እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ንሎሚ ሶኒ 17 ለካቲት ወይ 9 ለካቲት መግለፂ ህወሓትን ምላሽ ተቃወምቱን ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተኸፍቱ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ፍሉይ መደብ ክቐርብ እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ኣኖ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ፖሊስ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ተቃዋሚ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ፣ ብዙሓት ቆሲሎም፣ ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝኣሰረ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እቲ ተሓላቂ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን ዕላዊ ኣብ ዝተገብረሉ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ፍሉይ ፖሊስ ኦሮምያ ኣብ ከተማ ወለንጭቲ ካያድ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምረቓ ቤት ፅሕፈት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተኽሲ ብምኽፋትን ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስን ንሓደ ደጋፊ ኦነግ ቀቲሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዕለት ኣብ ከተማ ቡራዮ ኣብ ምረቓ ሆቴል ንዝነበሩ ኣስታት 30 ገያሹ ፖሊስ ብኣልማሚት ኣሲሩ ናብ ሓደ ስታድዮም ወሲዱ ንሰዓታት ሃሪሙን ክብሮም ግሂስዎምን ይብል። እዞም መጥቃዕትታት እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ምእካብን ምግላጽ ፖለቲካዊ መርገጽን ማዕረክ ንደይ ሓደገኛ ይኸውን ከም ዘሎ መርኣያታት እዮም ዝበሉ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪካ ሰይፍ ማጋንጎ ኣብ እዋን ቅድመ ምርጫ ከምዚ ዝበለ መጥቃዕቲ ክፍቀድ የብሉን ኢሎም። ሰበስልጣን እታ ሃገር ቅልጡፍ ነፃን ምርመራ ብምክያድ ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ከቕርቡ ኣለዎም እውን ኢሎም። ብዛዕባ እዞም ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መጥቃዕትታት ምኒ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ባሴት ኣብ ከተማ ውርጂ ብቐዳም ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምኽፋት ምድላዋት ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ፖሊስ እቲ ከባቢ ብዝኸፈተ ተኽሲ ሓደ ሰብ ክመውትን ካልእ ሰብ ከዓ ክቆስልን ርአ ዝበለ ሓደ ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ሰብ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። መንእሰይ ወርቁ ፎጅራ ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ሜቱ ዝበላ ኣዲኡ ወይዘሮ ውዴ ሽመይ ከዓ ወደይ ሰላማውን ጥፋኣት ዘይነበረን እዩ ኢለን ኣለዋ። ሓላፊ ምምሕዳር ወረዳ ባሴት ኣቶ መልቼሳ መገርሳ በቲ ዝተኸፍተ ተኽሲ ህይወት ሰብ ምሕላፉን ጉድኣት እውን ከም ዝወረደ ኣረጋጊፆም እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ድሕርቲ ብዘይ ኣፍልጦ ኣብቲ ከባቢ ይኽፈት ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝሰዓበ ኢሎም ኣለዉ። ንስነ ስርዓት ምኽፋት እቲ ቤት ፅሕፈት ጉጅለ ልኡኻት መሪሖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዙ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ከኔሳ ኣያና ኣብቲ ቦታ ክበፅሑ ከለዉ ሰላማዊ ኩነታት ምንባሩን ህዝቢ እቲ ከተማ ግልብጥ ኢሉ ከም ዝተቀበሎምን ገሊፆም በቲ ዝተኸፍተ ተኽሲ ሰባት ከም ዝተጎድኡን መኪኖኦም ከም ዝተሰብረን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቀዲሙ ሓለዋ ክገብሩ ፖሊስን ምሕዳርታ ከተማን ብደብዳቤ ተሓቲቱ ምንባር እውን ጠቂሶም እቲ ምቁስቃስ ነገር ደይመደይ ተባሂሉ እዩ ተገይሩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ቡራዩ ቀበሌ ገፈርሳ ፀርሃ ፅዮን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ጎንፂ ተፈጢሩ ናይ ኖርዌይ ዜግነት ዘለዋ ድምፃዊት ቋንቋ ኦሮምኛ ሃዊ ቀኒኒ ዝተባሃለት ሓዊሱ ካልኦት ድምፃውያን ብሓይልታት ፀጥታ ተደብዲብና ክድሓር መሓዙተይ ናብ ሆስፒታል ወሲዶምኒ እሕከማለኹ ኢላላ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ቡራዩ ኢንስፔክተር ኣንተ ጌታነህ ኣብ ምረቓቲ ሆቴል ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ ኣረጋጊፆም መበገስ እቲ ጎንፂ ይፃረ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ብወገኖም ደይመደይሉ ፀገም ዝፈጠረ ክሕተት እዩ፣ ፍሉይ ትኩረት ሂብና ከዓ ንከታተሎ ኣለና ምባሎም ፀሃይዳ ምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።
ኣብ ክልል ሶማሌ ከተማ ጂጂጋን ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌን ንብልፅግና ፓርቲ ዝድግፍ ሰልፍታትን ወፍሪ ፅሬትን ተኻይዶም። ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ነባሪ ከተማ ጂጂጋ ኣቶ መሓመድ ዓሊ ንብዙሓት ዓመታት ህዝቢ ክሓቶ ዝፀንሐ ናይ ማዕርነትን ብዙህነትን ብብልፅግና ፓርቲ ብምምላሱን ኣብቲ ክልል ሰላምን ሓድነትን ምስፋኑን ንምድጋፍ ከም ዝወፁ ሓቢሮም። ኣብቲ ሰልፊ ተረኪቦም መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ሶማሊ ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድ ድሕር ሎሚ ኣኽራርነትን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ግጭት ዝፈጥርን ኣብ ክልሎም ቦታ ኣይህልዎን ኢሎም። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ንብልፅግና ፓርቲ ንምድጋፍን ሰልፍን ወፍሪ ፅሬትን ምክያዱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣቶ ሕሴን ዋዩ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ሎማዓን ሶኒ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገሹ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣልሳውድ ኣብ ርያድ ምረኻቦም ተፈሊጡ። ንጉስ ሳልማን ንዊሕ ዝፀንሐ ርክብን ሓባራዊ ረብሓን ክልቲአን ሃገራት ብምስማር ስዑድ ዓረብ ሓባራዊ ምትሕባር ንክሐይል ዘለዋ ድልውነት ኣስሚሮም ኣሉ። ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ሰላምን ዞባዊ ምትሕባርን ክረጋገፅ ትፃወቶ ንዘላ ታራ እውን ይደማለው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ በወገናም ንጉስ ሳልማን ስዑዲ አረብን ምስ ኤርትራ ዘሎ መሕዝነት በመምስካን ስዑዲ አረብን ናይቱ ዞባ ሀገራትን ንሰላምን ልምዓትን ጎረቤት ሓላፍነት ኣለወን ኢሎም ይብል ካብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ዝተረኽበ ዜና። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ሎማዓንሶኒ ምስ ናይ ኣንጎላ ፕሬዚዳንት ጁዋ ሌሮንሶ ኣብ ሉዋንዳ ብምርሃብ ቁጠባዊ ምትእሳር ሒለሉን ኣንጎላ ጸረ ግዕዝና ንእተካይዶ ኣልሲ ምሕጋዝ ዝከኣለሉን ተዛሪቦም። ሌሮንሶ ኣንጻር ግዕዝና ምግጣሞም ንብዙሓት ዘስደድመመ ኮይኑኣሎ ጓል ቅድሚኦም ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶ ሳንቶስ ዝኾነትን ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዋ ሃፋትም ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ምዃና እትግመትን ኢዛቤል ዶ ሳንቶስ ምጥፍፋእ ገንዘብ ሓዊሱ ብፋይናንሳዊ ገበናት ትምርመር ኣላ። ማይክ ፖምፒዮ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ትፅቢት ይግበር ፅባሕ ሰሉስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ብምርኻብ ኣብ ዞባዊ ፀጥታ ብሓባር ንምስራሕን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ቁጠባውን ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንምሕጋዝን ክዘራረቡ እዮም። ኬንያ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ዓሪድሉ ካብ ዝርከብ ምስ ሶማልያ ካብ ዘዋስን ሰሜናዊ ምብራቅ ዱርቦኒ ንምሓው ስርሒት ፈኒያ። እቲ ወፍሪ ሒደት ኣዋርሕ ክውድእ ዝተጀመረ እንተነበረ እውን ድሕሪት 5 ዓመታት ሓይልታት ፀጥታ ነቲ እስላማዊ ናዕበኛ ንምምሓው ዛጊድ ኣብ ምቀላስ ይርከቡ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብቲ ጫካ ወይ ድማ ዱር ንምእታዊ ይሰግኡ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ሓበራዊ ወታደራዊ መደበር ዩናይትድ ስቴትስን ኬንያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስእነት ፀጥታ ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝርከብ ናይ ገጠር ዓዲ ዕጡቓት ትማል ሰንበት ን24 ሰባት ብምቕታል እንተወሓደ ንካልኦት 10 ሰባት ምቕሳሎም ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም። ሰበስልጣን ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓደ መራሒ ሃይማኖት እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 20 ዕጡቓት ምስታፎም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕሬስ ይገልጽ። የመን ኣብ ሕስም ኩናት ሕድሕድ እንተሃለወት እኳ 10ታት ኣሽሓት ድኻ ኣፍሪካውያን ስራሕ ንምንዳይ ብየመን ኣቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ንምኻድ ንወሽመጥ ዓደን ምስጋሮም ቀጺሎም ኣለዉ ክብል ውድብ ፍልሰተኛታት ዓለም ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ነዚ ምንያ ኣፈርቅ እተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻትና ኣላ።
ዳርጋ 5 ዓመቱ ዝገበረ ኩናት ሕድሕድ የመን ህይወት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት በሊዑ ንኢኮኖሚ እቲ ሃገር ሓማሽሹ ንሚልዮናት ሰባት ከዓ ኣብ ድርኩ ክትጥሜት ኣብፅሑ እዩ። ሕብራት መንግስታት ንየመን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ዘለዎ ሃገር ገይሩ ገሊጽዋ ኣሎ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ እኳ እንተኾነ ፍልሰተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን ናብ የመን ብኡቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ብምስጋር ናብ ርኦም ንምምሕያሽ ብምትስፋው ካብ ምኻድ ኣይተገትኡን። ዓሚ ልዕሊ 138,000 ሰባት ናብ የመን ብወሽመጥ ዓደን ከም ዝሰገሩ ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ዝያዳ ካብቶም ዓሚ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ንሜዲተራንያን ባሕሪ ዝሰገሩ 110,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝበዝሕ እዩ። ወሃቢ ቃል ውድብ ፍልሰተኛታት ዓለም ኣይኦኤም ፓውል ዲሎን ከም ዝበልዎ እቶም ናብ የመን ንምስጋር ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገበሩ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ካብ ገጠራት ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ትግራይን ዝመፁ እዮም።
While tragedies along the Mediterranean routes are well documented, our staff
ብዛዕባቲ ኣብ ሜዲተራንያን ባሕሪ ዘጋጥም ሓደጋታት ብዝግባእ ዝተሰነደ እዩ። እቶም ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመፁ ንዝሓሸ ህይወት ተስፋ ዝገብሩ መንእሰያት ኣብ ኢድ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ በብዕለቱ መግሃስትን ግፍዕን ክወርዶም ከሎ ኣባላትና ይምስክሩ ኣለዉ። እቲ ኣብ መስመር ምብራቕ ዘሎ ፍልሰት በቲ ኣብ የመን ዘሎ ናይ ዓመታት ጐንፂ ኣይነከየን ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ጽኑዕ ፖሊሲታት ዘይሕጋውያን ፍልሰተኛታት ጋልፍ እውን ዝተገትኡ ኣይመስልን።
መብዛሕትኦም እቶም ፍልሰተኛታት ናብ የመን ንምእታው ብዛዕባ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ዝፈልጡ ኣይኮኑን ዝበሉ ድየሎን ብዘይካቲ ዘሎ ጎንፂ ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርትን ገበነኛታትን ምጭዋይን ገንዘብ ክኸፍሉ ምግዳድን ንምዝመዛታትን ዝተቃልዑ እዮም ኢሎም። ፍልሰተኛታት ብሕጊ ዝኸድሉ መንገድታት ምፍጣር ኣዝዩ ውፅኢታውን ንፍልሰተኛታት እውን ካብ ምግሃሳት ዝከላኸለሎም ዝሐሸ መንገዲ እዩ ዝበለ ኣይኦኤም። እቲ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢትዮጵያን ዓሚ 100,000 ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ብሕጋዊ መንገዲ ንክኸዱ ዝተገብረ ስምምዕ ክሰፍሕ እውን ፀዊዕ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ጥዕና ቻይና በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ልዕሊ 70,000 በዝሒ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 1,800 ምብፅሑ ኣፍሊጦም። በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 11,000 ሰባት ነፃ ኮይኖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
يا قنيرنا قبر دمس أمريكا تسمع لهم كن حلف ማከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በመግነያት መበል 45 ዓመት ምስረታ በዓል 11 ለካቲት አብዘው ጾም መግለጺ ኢትዮጵያ ናብ መንገድ ጥፍአትን በተታንን ተመረሐላ ይሉን ህወሓት ዘቅረቦ ክስተታት ገዛኢ ፓርቲን ብልጽግናን ሰበስልጣን መንግስትን ድሕሪ ለውጥ ያብ ኢትዮጵያ ዓብይ ኢኮኖሚያዊን ማህበራዊን ፖለቲካዊን ለውጥታት ከምስረአየ በመግለጽ ነቲ ክስተታት ክነጽግዎ ጸኒሖም እዮም። ብኻል ወገን ህወሓት ብምክንያት ለካቲት 11 ኣቶ ስዩ ኣብርሃም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከብዎም ነባር መሪሕነት ትውድብ ዝነበሩ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ሂቡሎ ሙሉጌታ ኣፅብሃ
ማከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት መበል 45 ዓመት ምስረታ እቲ ውድብ ምክንያት ምግባር ዝወፀ መግለፂ ኣብዚ ሃገር ብዕጥቃዊ ቃልሲ ለውጢ ድሕር ምምፁ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ተሃኒፁ ጉዕዞ ቁልቁለት ዝሃገር ብምዕጋት ናብ ጎደና ዕብየት ምጓዓዝ ምጅማርያ ገሊፁ እዩ። ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ግና ብዝተፈፀመ ከቢድ ጥፍኣትን ህውከትን ምክንያት ኢትዮጵያ መንገዲ ጥፍኣትን ብብታንን ተምርሕ ምህላዋ ተጀሚሩ ዝነበረ ስራሕቲ ልምዓት ተኣጓጊሉ ሕቶ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ይርከብ ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘፍለጦም ህወሓት ኣብ ውሽጢ ወደግ ኣጋጢሙ ንዝበሎ ሓደጋ ምብስባስ ብፅንዓት ብምቅላስ ዳግማይ ተሃዲሱ እቲ ስርዓትን ምድሓን ከቢድ ፃዕሪ እናገበረ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባላት እቲ ግንባር ግና ንባዕሎም ንከየፅረዩ ብምትራፎም ኣመራርሓት ውድብ ፅጋተኛ ኢሉ ኣብ ዝገለፆ ከም ዝወደቀ እዩ ኣፍሊጡ። ተመራርሓ ድማ መስመር ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ንጎንብ ምግዳፍ ናብ ፍፁም ውልቀ መላኽነት መንገዲ ምእታውን ኣብ እዋን ተሃድሱ ክድገሙ የብሉን ዘተብሃሉ ጉድለታት ድማ ብዝኸፍአ ደረጃ ይፍፀሙ ከም ዘለዉ የፍሊጡ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ልዕልነት ሕጊ ተረጊፁ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ይሽርሸር ከም ዘሎን ተሓልዩ ዝነበረ ሰላም ፈሪሱ ሓድነት ህዝብታት ተበቲኑ ልምዓት ተዓናቒፉ ክብርን ላዕላውነትን ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ተረእዩ ብዘይፈልጥ ብርኪ ድማ ተደፊሩ እዚ ሃገር መዐንደሪ ሓይልታት ወፃኢ ኮይና ክብል እዩ መግለፂ ህወሓት ዝኸሰሰም። በዚ ምክንያት ድማ ህልውና እዚ ሃገር ካብ ካሊእ እዋን ብዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀዩ ህወሓት ገሊፁ። ይወደግ ብፀረ ዲሞክራሲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኢሉ ብዝገለፁ ኣካይዳ ብተወሳኺ ድማ ብክሕደት ኣሓት ውድባት ክፈርስ ክኢሉ ኢሉ ህወሓት መግለፂ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል መንግስትን ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ህወሓት ድማ ካብ ሓላፍነቶም ክላዓብ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝገለፀ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲን ዓፈናን እንዳነገሰ ፖለቲካዊ ምህዳር እናፀበበ ይመፀሎ ዝበለ ህወሓት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ውድባት ፖለቲካ ውልቀ ሰባትን ጋዜጠኛታትን ይእሰሩን ይዕፈኑን ኣለዎ ክብል ኸሲሶሎ ኣብ መግለፂ እዩ። ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ኣብ ዘቕረቦ ፀውዒት ኣብ ትግራይ ንምርጋፅ ሰላም ልምዓትን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ልዑል ግደ የበርክቱ ከም ዘለው ገሊፁ እዩ። ንቐፀሊ ኣብ ዝግበር መኸተ እውን ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ሸፈጥን ምትላንን ከይተበዳኹም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ጠጠው ምባል ሓላፍነትኩም ብተግባር ክተረጋግፁ ይግባእ ክብል እዩ ሕወሓት ፀዊዖም። ንዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ህወሓት ሓጋዚ ከም ዝኸውን ገሊጹሎም። ህወሓት ብመግለፂኡ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ተደራዲሮም ኣይፈልጡን ክብል ገሊጹ እዩ። ብሓባር ብዝተኸፈለ መስዋእትነት ድማ ሓባራዊ ዓወት ከም ዝተረኸበ ዝሓበረ መግለፂ ትውድብ ንህዝቢ ኤርትራ መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ብምርጋፅካ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ይኸርዑ እዮም ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣድላይ ናብ ዘይኮነ ኩናትን ጎንፅን ከም ዝተኣተወን ኣድላይ ዘይኮነ ዋጋ እውን ብክልቲኡ ኣንፈት ተኸፊሉ ክብል ኣመላኺቱ እዩ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ንሓበራዊ ረብሓና ታሪካዊ ዝምድናና ብምሕዳስ ሓበራዊ ዕቤት ንምርጋፅ ናብ ዘኽእል ብርኪ ነሰጋግሮ ክብል ህወሓት ፀውዒት ኣቕሪቡ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝነበሩ ኣመራርሓ ህወሓት ናይ ኣፍልጦ መርሃ ግብሪ ትማል ምሸት ተኻይዱ። እቲ ፓርቲ ዝመስረቱ ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ማእከላይ ኮሚቴ ብተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ቁፅር ኮሚሽን ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣፍልጦ ተዋሂቦም እዩ። ብመስዋእትን ዝተፈለዩ ድማ ስድሮኦም እቲ ምስክር ወረቐት ተቐቢሎም እዮም። ክሳብ ሕዚ ንቲሳን 1,000 ተጋደልቲ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ከም ዝተዋሃበ እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ኣብቲ መድረኽ ዝተዛርቡ። ትማል ምሸት ኣብ ዝነበረ መርሃ ግብሪ መሃብ ኣፍልጦም ኣይተ ስዩም መስፍን፣ ኣይተ ስዩ ኣብርሃም፣ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ሓዊሱ ነበራት ኣመራርሓት ውድብ ተረኺቦም እዮም። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ብመንግስቲ ፌደራል ብሕጊ ዝድለዩ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ሰፋ ድማ ኣፍልጦ ዘተዋሃቦም ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ግና ቀሪቦም እንትወስዱ ኣይተርኣዩን።
ተጋዳላይ ቴድሮስ ሓጎስ፣ ተጋዳላይ ተወልደ ወልደ ማርያም፣ ተጋዳላይ ስየብራ፣ ተጋዳላይ ጌታቸው ሰፋ
بل 45 عامت مسرات حوحات مخنات بمقبار أو بكتما مقالة حد الشيء استسرحوا من قدسات تمر غميم من برع بايتين مهناتون أمنا سرات تنابيرهم لو ما عانت دماء نايقودنا مريد تخايدهم بخاليقات حوحات بترقا قامي نزل علوم كستات أمرارحاء بلتقنا خونة زي ملكتهم حلفتي أبيات عيوم من قدس فيدرال نتخصي بزي مقبال من لاش النهابو كمزنا بري فلاتيهم عندما منيستر أبي أحمد أب كرباوان أب بارلاما قريبهم نسوم زمر حولوتي دحر ممتوم أبزها قر أب إيكونومي ማህበራዊን ፖለቲካውን ጉዳት ለዑል አቤትን ለውጥን ከመስተመዝገበ ተዛሪቦም ነረምም ተሳክድማ አመራርሐ ህውሃት ካብ ስልጣኑም ይላዓልለው የም ተባህሉ ንዝተሐተቱም ሐንቲ ሚኒስትር ጥራሐን ተላዓለን አብ ለዑል መንግስታዊ ሐላፍነት ዝርከቡ አባላትን አመራርሐን ህውሃት አለው ክብሉ ምላሽ ይወም ነረም ህውሃት ሰባት በፖለቲካው ምክንያት ይሰረለው የም ኢሉ ንዘልዑለ ጉዳይ ድማ አቃብ ህግ ፌደራል ቅድም ሐዚ አብዛሃቡ ምላሽ አብ ተሐተ ቁጥር ዘዓሉ ይኹኑ ዝድለይ ሰባት በሐበሬታን መረዳታን በስተደገፈ ገበን ስለዝተጠር ጦሩንበር በፖለቲካዋት ሐስቦም ይሁን በምክንያት ቢሄሮም አይኮነን በመባል ቀድም ሐዚ ምላሽ ከመዝሐበሉ ይዝከሪው
بخالي زينا تن عصر تحموشي خلت شن عصر تحادنا متشمرت زي تغطغلو مجير جنرال قزا عبر راح حول تمون تمالي مكتر رسام حدار تقرأي دكتر دبرتين قبر ميكايلن سدرو آمن مهرقم كفي تمام بزعبا مجير جنرال قزا عبر راح عبت مدرخ زي تزاربو نبر منيستر مكل خالي تيبيا آي تسي عبرهام مجير جنرال قزا عبر راح عند حقا سراويت نزخونة سرحتي لوجيستيكس ساينيك ساوي بزخونة من قدي يمرحو من بارم قليتم
سالساي كوماند بوست بحال نايقز او كوماند بوست نحرو عكيو نعسر ذات كيلومتر بزي دوتا كقصل كسالي دفئيت ناي تتقواسي حتت كسالي دفئيت ناي ماي ناي كلا بحتت كسالي دفئيت ناي ندادي يحتت نتوم استسوو زغبرلنا نتوم زقصلو قوتيتو نابحا خايم زبسحلنا زو كوماند بوست ينيو قزائي ملكت ناي زو كوماند بوست ينيو
ስድራ ሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ ህዝቢ አብጎንም ኮይኑ ንዝገበሮ መጽናዕናዕን አበርክቶን ድማ መስጊኖም የም ንሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
የዓንዴና ሙልጌታ ብካል ወገን ኢትዮጵያ ክትበታተን ያ ዝብል ሓሳብ ንታሪኻ ካብ ዘይምፍላጥ ዝመንጨወ እዩ ክብሉ ክልተ ነበራ ተጋደልቲ ሕወሓ ዝነበሩ ንቪኦኤ ገሊፆም ካብ መራሕቲ ሕወሓ ዝነበረ ዶክተር ኣረጋዊ ብርሀ ኢትዮጵያ ናይ ኣሸሓት ዓመታት ዕድመ ዘለዋን ናይ ሚልዮናት ኣህዛብን ሃገር እዚ ውሑድ ጉጅለ ከምኡ ስለ ዝበለ ኣይትበታትንና ኢሎም ካብ መስረቲ ሕወሓት ሓደ ኣቶ ግደይ ዘርኣፅን ብወገኖም ህዝቢ ነቲ ሕወሓት ዘበላሸወ እዩ ዘስተኻኽል ዘሎ ይብሉ
ህዝቡ በየደረጃው በየመድረኩ እየተወያየ ንሱ ያበላሽቱ ለማስተካከል
ህዝቢ በብደረጃው በብመድረኩ እናተመያየጠ ንሳቶም ዘበላሽዎ ንምስተኻል ዝጓዓዝ ኣሎ እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ንዕኦም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ስለ ዝደፍኦም ዳግም ተመሊሶም ነቲ ዝሓለፈ ንምምፃእ ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ ሕጊ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ይልቡና ነገር ግን ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ዝፍለጡ ንሳቶም እዮም
ዶክተር አረጋዊ በርሀ ቦገኑ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ክትበታተን ያ ዝብል ናይ ህወሓት ዝተበላሸወ ኣተሓሳስባ ብኣነ ወገን ውድቕ ይብል ኣሎ ጸብጻብ ጽዮን ግርማ እዩ ክንቅፅል ኣብ ከተማ መቐለ 5.2 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መንገዲ ኣስፋልቲ ከም ዝተመረቐ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ኣሎ ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ
እዚ ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ዝተመረቐ መንገዲ ኣብ ደገ ኣፍ ብምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተሃንፀ ምዕሩይ ኣደባባይ ሓዊሲ እዩ ኣብ መረቐ መንገዲ ኣብ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተረኪቦም ከተማ መቐለ ኩሉ ዝሃርፋን ኩሉ ክሪኣ ዝምነያ ዓለም ለካዊት ከተማ ንምግባር ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም
ውፅኢት ቃልስና እዩ ንቃለሰሉ ዘለና ክፋዕ ብልምዓት ንምቕያር እዩ ሽግር ብርሃዋ ንምትካ እዩ መርአየት እያዝ ኣደባባይ እዚኣ ግን ኩለን ናይ ትግራይ ቦታታት ክንቅይርን ኣለና መቐለ እውን መሊና ክንቅይር ኣለና መቐለ ብርሑቕ ትፍለጥ ብርሑቕ ትፅዋዕ ብርሑቕ ትህረፍ ናይ ተጋሩ ጥራሓን ከይኮነስ ዓለም ለኸ ከተማ ክንገብሮ ዘለና
ንህንፀት መንገዲ ከተማ መቐለ ሓላፍነት ወሲዱ ዝዓምም ዘሎ ስር ኮንስትራክሽን እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ተረኽቡ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ስር ኮንስትራክሽን ኣይተታደሰ የማነ ምስትሎም ዝምረቕ ዘሎ 5 መንገድታት ሓዊሱ 11 መንገድታት 30.24 ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዝሸፈነ መንገዲ ኣገልግሎት ምሃብ ከም ጀመረ ተዛሪቦም
ዛጊድ ሎሚ ዝተመረቑ 5 መንገዲ ሓዊሱ ጠቕላላ 11 መንገዲ ወይ ድማ 30.24 ኪሎ ሜትር ተዛዚሙ ግልጋሎት ንሃብ ይርከብ እዞም ናይ መንገዲ ስራሕትን ካልኦት ናይ ህንፃ ስራሕትናን ሓዊሱ ስር ኮንስትራክሽን ትግራይ ኮንስትራክሽን ምዕባለ ተረቡ ክፃወት ስለ ዝግባእ مثل إسران شمونتن كونتراكترات بحوار عم مسرح نركب
عيتت هاد السيمانة بزيك هذي تعلي 9 كيلومترو نوحة تلو من قدي أبكتها مع مغلية أبكيد هنت أتكب دركبون واسخة محديرهم
أول ما حتما مع مغلية بتقلالة 9 كيلومتر نوحة تلو 4 استفرالي ناسفات من قد سرحتي ناسرح يركب أزي بروجكت أولا خوابي 4.5 بليون أرشي ود تبايلي قمت
عيتت هاد السيمانة أبزر بأم أوسنا وسن دركبو مسكحسة تتحازو قدات من قسن هزمنا مفتاح فولي حقز قبر لهم طويعهم إذا متسرحين سرح زلون من قدثات أبقوا طبعا معبالة كتابة مقالة زلون بروحة مكتل كنتباء كتابة مقالة إنجينير أرعى قرماي كم زي لهم
زوم مسرحان تلنا من قدي وعلى 20 مترون 30 مترون سرحة زلون مغيرهم إنساتهم تزازيبون ملول ملول أمسرحة تلو أبقى تسالي عدة كتابانا زلون ترقم أزيو عبي أبزيو توساغي كل الفوابتات كتابانا أربعتي مازن زرافق بمخانو أبسط ترافيكن إيكونومي من قصاص كتمانا لابزل على بركي زوم سحرية أبزيو توساغي أبزين 6 حزي أبميزر 7 كاري 10 كيلومتر سور كونسانشن أموون مس كلل ماي انتربرايز ناي ماشنري كراي بمكراي أو كل كل كتماتات
على 7.4 كيلومتر نهر قانون من قد سرحت عنيسو أبو قالوا شفان من قدي أسفلت خطأ مغلي أبزغلت عمد بنهر يوسف تحبيرو تدم تيمير كارديو على مفصاح خام مغلي
يعني لنا على مزيد من أمريكا يونا بسمناوي سبورت من حل فينا نايم بلقيت واسبها ترايز لنا
محبر سبورت مكينة فونيكس أبز السنادو أبزي وددر مكينة لال إسرام مكاين تساتي فنين أسرت حموشين مكاين كاب كتما دي سابة محبر سبورت مكينة زمج يوم بقدمة مالك أدام أب كتما مغلق ميزر تبايلو أبز فلت مندريو اتوددر مكينة استخايدم أبتو ددر حادش حسيسين حادش حنسل سلميتين سيسي قلبات زلون مكاين إسران حادا نتبش دشتا كيلومترو بتوسا خدمم حادش حنش دشتا ميتين سيسين خلتش حسيسي قلبات زلون مكاين إسران حموشة نتبخلتا كيلومتر ودر أكايدنين حادش حسيسي قلبتا بزلون مكاين ودر كدما عالم أباي قدماي يوهانس أباباون ألبيرتو كاردينين دما خلاين سالسان بمخوان ودر رمزازيمون حادش حنسل سيميسن سيسي قلبتا بزلون مكاين أبستقبرا ودر دما يافيت برهان سامسون برهان أموان إلمرسان بقدم سعبكا بقدماي كساب سالساي ودر رمزازيمون حادش حنسل سيميسن سيسي قلبتا بزلون مكاين إيميلوغرافيا قدماي سناي سدلا خلاي يوسف تفراد ما سالساي بمخوان سعيرام تودر كابزت حابر وحدا أيتم جيتحشه نفلم اوان اتود الدرعاب كتمام قلز تسناده تمكرو نموسادن مبلر بان حموشن عامت بعل عصر تحد لقاتيت نمد مغني قبل تزاريبهم اتود الدرعاب كتمام قلب توسخي عبر كل التقرايب تفرالي كتماتات نمغتصال تيل مكام زلوهم دم عقليتهم نسعارتي شلمات وانجا بتوسخ دم اتود الدرعوت نكخوون ازي قبرو اكالات نايم سقانا ورغت مسكر تواحي بوميم نريد رمز اميركم ملقيتات بها مغلم
زي دمس أمريكا يكون رأس معتي نعب ساينسن تكنولوجين كنحلف أب إيرترا استخفت أحضرتي أبعت تمرتي شفنان زرقحن تمرتي أب رحوق كبابتات بمصفح معرينة تمرتي أمر رقاس أبي ترايس أوتو همزلو أب مليسر تمرتي إيرترا داريكتر جانفر مكتتال أحضرتي أبعت تمرتي أتو فسايا كيدانة نذيو يتزاربون بدرجة عالم مهيمنات نمتفاقنك عندما درجات تمرتي نمرق قاس انت تسحد الشتو نموقع أحضرتي على التمرتي أكواراج من قد 5 قنون أتوف ساي أردي له نسعب برهان برهيكا بثمرا ليقلنا له
أب إرترا استخفت أحضرت أبيات تمرتي زرقهن شفنن ما أكلاين كلاين درجة بمصباح معروي تمرتي أمن رقاس عبي ترايس أوتو خمزلو المينيستري تمرتي إرترا داركتر جنفر مكتال أحضرت أبيات تمرتي أتوف ساي كداني ني في او اي تزاريبو
عند اعلان ديز ادفانتج كروبس اتوكروب مغبار يواب فلاي دكنسيو بسنكي محبر قطبا وصقما كالاي درجه يكون ماكلاي درجه ان موصل صقما هذا حدثت ابي تمرتي تمرتن كم زغصلا يغبر بمسرط خا بسر مغزات استفطره كلن بيرات ارترا معريد التمرتي اي نبرن سلازي نتن ازين كابت مرت قليلا نسبرا بهيركا بزيادة نعاتا اللي موت تمرتي كايد مالتي جنابنا توصينا أب كشبار كازل واحد درت أبيات مرتي أب قوي نحن تبي تمرت لاتنا ما كلاين كلاين درجة كسب شحته معروف الحز كندقة في أخلاق يركبها بهيرات كناما نرم كلوت بهيرات هنا وش تنا أطول مالتي معروف قلنا بزون بهيرات زانية تمرتي هلا أفرتوز الله حدارت بيت مرت ريخة نبيرة تقرن زيادان حدارة علامة غيرات خيد مالتي أب أسماء دل حدارة بيت مرتي عباية كساب كتشح سمهارو تحزيا زيادة زي أول نبيرة تقرن الخوابين حدارة بنا تقرن غيبات أب دواء وحيب حرز الله سلسة حدارة أبيات مرتي فيرلي نبيرة عفر أقول قلت هم هاب يركبة كم حرية ناشنال بوردين سكولية هوستيليا كملوا كوابيتاتنا إرتاز المصاب كم حرية يقول قلت أبرها بعدها مبعتها عين صورا بفولي فولي أقول قلت مرتي مالتي
ፖሊሲ ትምርቲ መንግስት ኤርትራ ምርግጋት ዝርገሐን ምዕሩይነትን ትምርቲ መሃብቃዓት ዘለዎን ንስራሕ ዘብቃ እንተዛማድ ትምርቲ ኣብዝብሉ ኣርባዕተ ዕኑድ ዝተመስረተ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ፍሳየ ድሕሪ ናፅነት ቁፅሪ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ 11 ብምውሳኹ ኪላዊ ኣቕሚ ሰብ ኣብ ምፍራይን ኣብ ምርግጋት ዝርገሐ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣበተራ ይፃወቱ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ
ዝቐንዲ ዕላማ ናይ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ዝህቦ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ጥዕና ኣብ ትምህርቲ ኮታ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ነቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ዕላማ ብመንገዲ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ጌርካ ክኢላዊ ዓቕሚ ምፍራይ ማለት እዩ እቲ ዕላማን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናተን ኣበርክቶ ናይ ብሓቂ ርእዩ ብመንገዲ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ከይዶም ዘገልግሉ ተምሃሮ ብምህራን ሲቪል ሰርቫንትስ ካብ ሓደርቲ ኣይትም ዝፈረ እዮም ክንብል ንኽእል ኢና ብቐሊሉ ኤርትራ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ማለት እዩ ዋላ ካብ ዓለም ክንብል ንኽእል ኢና ብቋንቋ ደ ትምህር ሃገር እያ ኣብ መባእታ ትምህርቲ ኩሉ ተምሃራይ ኩሉ ዓይነት ትምህርትታት ኩለን ብሄራት ብቋንቋ ይምሃራ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብቐሊል ዝንበብ ኣበርክቶ ናይ ሓደርቲ ኣብያት ተልካ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘለዉ ብቋንቋ ደ ዝምህሩ ዘለዉ ምሃራን ካብ ሓደርቲ ኣብያት ትምህርቲ ዝፈረ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣበርክቶ ናይ ዘና ሓደርቲ ኣብያት ትምህርቲ ኣብ ምርጋፅ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ብሓቂ ቀሊል ግደ ይኮናን ፀወታ ዘለዋ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ርዑ ከባቢታት ከም ሓካይም ዝገልግሉ ከም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝገልግሉ ኮታ ልዑል ኣብርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ መሪሒ ግደ ዝፃወት ዘለዉ ካብዘን ትካላት እዚኣቶም ዝፈረያ ምዃንን ብርኢ ክረጋገፅ ዝኽእል እዩ
ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መምሃርን ምእላይን ተምሃሮ ድርብ ሓላፍነት ተሰኪመን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኣቶ ፍሳየ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝፀንሕሉ ኪኖቲ ናይ ቀለም ትምህርቲ ንመጻኢ ሂወቶም ዘማእዝን ተወሳኺ ረብሓታት ከም ዝረኽቡ ኣረዲእዎ ብደረጃ ዓለም መሃይምነት ንምጥፋእን ቀረብ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ወፍሪ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዓብ እጃም ከም ዘለዎም እዩ ኣቶ ፍስሃየ ብኣብነት ዘረድ
ሃገራት ዓለም ካብቲ ሕጂ ሓደ ሪኮመንዴሽን ዝቐርብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ትምህርቲ ጌና ንኤዱኬሽን ፎርኦል ክውቕዖ ዘይከኣላ ወይ ኣብ ታሕተ ደረጃ ዘሎ ኣብ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ጌርካ በቋራጭ ንምህራሙ ኢንቨስትመንት ከካይዳ ወይ ፃዕርታ ከካይዳ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እዚ ዕዉት እዩ ማለት እዩ ብመሰረት ፖሊሲ ኣክሰስ ምዝርጋሕ እንተልካ ሕጂ ናይ ኣክሰስ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ሽግር ኣይኮነን ማለት እዩ ተረጋጊዙ እዩ ብፖሊሲ መሰረት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ዳርጋ የላን ክትብል ትኽእል ኢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሕዳር ከባቢ ኣትሊስት ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኡዞባ ካልኣይ ደረጃ ካብ ሓደ ንላዕሊ ክልተ ንላዕሊ ገሊ ኣለዋ ማለት እዩ ኣሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከዓ ዝርግሐናተን ኣብ ሙሉእ ዞባታት ስለ ዘለዋ ንኤዱኬሽን ፎር ኦል ንምስላት ዘለዎን ኣበርክቶ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወይ ዕዙዝ እዩ ክበሃል ይከኣል
እተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝተደኮና ብምዃንን ዝተማልአ ትሕተ ቅርፂ ዘይምህላውን እቶም ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ቦታታት ስድራ ቤትን ኣብያተ ትምህርትን ዝመፁ ምዃኖምን ነዚ ብምምዕርራይ ብሉፅ ውፅኢትን ብቕዓትን ንኸየመዝግቡ ከም ቀንዲ ብድሆ ከም ዝኾኖም ድሕሪ ምጥቃስ ውፅኢት ተምሃሮ ኣደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ገና ተወዳዳሪ ከም ዘይኮነን ነዚ ንምምሕያሽ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ተዛሪቡ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብህዝብን መንግስትን ዝምወላ 30 ናይ መባእታ ደረጃ ሓውሲ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ኣብተን ብደረጃ ሃገር ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ ዝህባ 11 ዓበይቲ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኸ ዓመታዊ ካብ ኩለን ብሄራት ንዝመፁ 10,000 ተምሃሮ ኣገልግሎት ትምህርቲ ከም ዝህቡ ካብዚኦም እተን 46 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ሰነዳት ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ምክትታል ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ብዛዕባ ረብሓን ጠቕምን ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ኣብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካብ ኣስመራ
يقنيلنا برهان برهي مبار كورا سمعتنا نلوم زبالنا يوزيو صباح صلو صاب تمساس علي ساعة الرخبنا لحان حضرو.